Norėčiau, kad pasiduotumėm šiandien apie amžiną rojaus sąlygą. Žinau, rojaus sala 118 puslapį, bet aš šį kartą norėčiau ne tiek skaityti, o aš norėčiau savais žodžiais tiesiog jums papasakoti ir pabraižyti tiesiog apie rojų ir rojų struktūrą, tiesiog geometrinę. Rojus, man atrodo, kiekvieno iš mūsų 118. Amžinojau salą. Bet neskaitysim, žiūrėkite man iš šių. Bus greičiau, tai per 20 minučių labai mažai susitėtume. Jeigu jūs neprieštraujate, aš tiesiog papasakosiu ir kai kurias citatas tiesiog paskaitysiu jums apie rojų. Rojus yra vienas, aišku, pats nuostabiausias visos mūsų kosminės realybės kūrinys. Jis egzistuoja pačiam centre. Kiekvienas iš mūsų turbūt, kuris čia sėdi, suvokėte jau, kad mūsų kelionės tikslas šiame etape yra pasiekti rojų ir patirti mūsų rojus tėvų apkabinimą ir susilieti su jais. Rojus yra pats didžiausias iš dangaus kūrinių. Jis yra pačiam centre ir visiškai stabilus. Sudarytas jis iš tokios medžiagos, kuri yra visoms medžiagoms pradžia. Ir ta substancija, iš kurios yra sudarytas rojus, niekur daugiau visos kūrinys nepasikartoja. Nuo rojus, visai kaip impulsinė kažkokia tai medžiaga, kažkokia bazė, iš kurios pasklinda ir atsiranda visa kita materija ir visi kiti dalykai. Rojus vienintelis kūrinys iš dangiškųjų sukurtų materialių kūrinių, kuris nėra sferinis. Visi dangaus kūnai yra sferiniai, o rojus yra daugmaž plokščias. Todėl jūs nieko prieš, aš prieisiu prie lentos ir pabraižysiu. Gal persistatomu ten, nenorite į ten?
Kodėl ne?
Ai, gerai. Gal geriau matyti ir jie tada galėtų pasisukti.
Jis dirbote panašiai kaip kos šitą sportinis dysis, tiesa?
Taip, rojus, jeigu žiūrėtumėm rojų iš viršaus ir žiūrėtumėm, tai jisai yra toksai šiek tiek elipsoidinis, va, elipsė tokia, kur va šita dalis yra viena šeštaja mažesnis už va šitą dalį. Va, rojus yra toks taip. Bet jeigu žiūrėtumėm, va taip iš šono žiūrėtumėm, tai jis yra toks labai plokščias, tokia kaip lėkštė. Rojus yra kaip savotiška lėkštė, diskas. Ir jeigu žiūrėtumėm iš šono, tai jisai būtų va toksai, va, nu, va, viršutinė jo dalis, o kaip negražiai čia gaunasi piešti. Neparipetavau. Taip, va čia būtų. Rojus yra iš trijų dalių. Jisai viršutinis rojus, yra periferinis rojus ir yra apatinis rojus. Va, trys. Va, toks, va, jinai, va, toksai va rojus. Jeigu iš viršaus žiūrėtumėm, jis va toksai va lėkštė, iš šono jis yra toksai va išsitempęs siaurutis. Ir va šita dalis yra va. Jos toksai vat į plotis yra kaip šitas, vat, nes mes vat žiūrim taip. O aukštis yra viena dešimtoji vat šito pločio. Aukštis yra viena dešimtoji, jis toks siaurutis. Kas vyksta dabar viršutinėme rojume? Viršutinėme rojuje pačiam centre yra mūsų rojaus tėvų buveinė, gyvenamoji vieta, gyvybės buveinė. Ir aplinkui, pačiam centre, aplinkui yra tokia sfera, aplinkui jį eina švenčiausioji sfera, va šita antra dalis vadinasi švenčiausioji sfera. Švenčiausioje sferoje vyksta garbinimas, vyksta trejybinimo veiksmai ir Taip pat yra nu, aukščiausio dvasinio pasiekimo veiksmai. Tokie nu, aukščiausio dvasiniai dalykai, kurie tik tai begali vykti už toj sferoje. Mums tau va, tam protų ir nelabai suvokinti. Garbinimas, trejybinimas su trejybinimu kažkaip. Ir aukščiausio visokie kokie įmanomi dvasiniai veiksmai vyksta šito švenčiausiai sferoje. Trys dalykai. Nu,
bet... Ordino teikimas.
Uranijos knygoje, Uranijos knygoje. Ir šita yra vieta pati didžiausia. Tai švenčiausioji vietovė vadinasi, švenčiausioji vietovė rojus, švenčiausioji vietovė. Ta švenčiausioji vietovė dar susideda iš septynių koncentrinių tokių žiedų, septyni dar tokie eina septynios sferos. Pati vidinė sfera, va šita patinė vidinė sfera pirmoji, joje yra apsigyvenę rojus piliečiai, yra rojus gyventojai, rojus piliečiai ir taip pat į šitą vidinę labiausiai arčiausiai iš šventosios sferos vidinę tą žiedą atvyksta Havonos piliečiai, kuriems tenka atvykti ir gyventi. Nu, su tam tikrovis reikalais jie atvyksta, tai gyvena šitam žiedam. Antram žiede gyvena, antrasis žiedas skirtas iš septynių, mūsų visų septynių super visatų gyventojai. Kai mes pakylam, tai va šičia yra išskirtos septynios zonos, toje antram žiede aplink, kur eina, yra išskirtos septyni žiedai, septyni tam tikri sektoriai ir kiekvienas sektorius skirtas kiekvienai supervisatai. Ir jie atsakingi ir žodžiu, skirti va, kiekvienos supervisatos atvykusiems evoliucinių pasaulių pakilusiems mirtingiesiems ir tie, kurie darbuojasi septyniose supervisatose, jeigu jie nori atvykti ten į komandiruotę, tai jie ten vyksta. Tai va, šitie kiti penki Rantijos knygoje nepreikšta, kas ten vyksta ir kas ten nėra pasakyta. Toliau periferinis rojus. Periferinis rojus, toksai va, siaurutis, jisai yra tarp viršutinio ir apatinio rojus. Periferiniam rojui, kas vyksta periferiniam rojui? Periferiniam rojui yra pirmiausiai pakilimo ir nusileidimo takai serafiniam transportui. Išvyksta ir atvyksta, čia tiesiai negali jisai papulti, jeigu atvyksta, serafinis transportas iš viso tik tai gali priartėti prie periferinio rojaus. Išvyksta. Tai va, nusileidimo pakilimo takai. Taip pat periferiniam
rojui.
Aerodromai. Aerodromai periferiniam.
Aerodromai.
Taip pat atvyksta ir išvyksta serafinis transportas. Antra, kas tenais dar vyksta periferiniam rojui? Periferiniam rojui yra sukoncentruota septynių pagrindinių dvasių, jėgos, galios, tokie sukoncentravimai. Iš periferinio rojaus yra septyniais blyksniais, septynios pagrindinės dvasios paskleidžia savo begalinę šviesą visoms supervisatom ir dargi toliau visai kūrinėjai. Septynių pagrindinių dvasių, bet aš aiškinau šiandien, kad yra septynių pagrindinių dvasių, yra aplink rojų trys grandinės. Tėvo grandinė, yra sūnaus grandinė ir trečioji grandinė yra begalinės dvasios grandinė, kurioje taip pat už kiekvienam tam pasaulyje vykdo veiklą kiekviena iš pagrindinių dvasių. Bet tuose pasauliuose septyniuose, kur aš tavo taiškinau, kaip tavo vardas užkrito?
Nu tiek to jau.
Irena, va, Irenai aiškinau. Tuose septyniuose sferose pagrindinės dvasios vykdo daugiau administravimą ten ir vadovavimą iš tų pasaulių. O čia pagrindinė jėga su jūsų koncentruota ir jie savo blyksniais pat. Vat paleidžia vat iš čia vat energijos, septynė energijos, aukščiausia energijos reguliuotojai. Ir trečia funkcija, tai čia vat tų vat pagrindinių dvasių vat jėgos ir galios vieta. Ir trečia iš periferinio, nu kiek kuratijos tinkui. Ir trečia, kas vyksta periferiniam rojui, ten yra istorinės ir pranašavimo vietovės, istorinės pranašavimo vietovės. Tų istorinių pranašavimo vietovių užima jos tik tai apie 1% viso periferinio, nuo 1 iki 4% viso periferinio rojaus dabar. Labai mažai. Ir apačioje periferinio rojus yra apatinius rojus. Apatinis rojus, reiškia, ai, dar noriu priminti, kad viršutinėme rojuje vyksta asmenybių veikla, visos asmenybių veikla sukoncentruota viršutinėme rojuje. Periferinis rojus yra tiek asmenybių ten veikla, tiek ir neasmenybių veikla ten vyksta. O apatinėme rojuje vyksta tik tai vat, neasmenybių ten veiklos. Ne, asmenybių nėra apatiniam rojuje. At apatinis rojus, vat, jeigu iš apačios žiūrėsim, irgi turi tokias vat, tris pagrindinės sferas. Lygiai apačioj, vat, jeigu mes žiūrėtume iš viršaus, lygiai po dievybių buvimo vieta, apačioj yra begalybės zona. Čia yra dievybės zona, yra apačioj, jų yra begalybės zona tiesiog. Antra zona yra tokia neįvardinta zona. Neįvardinta zona. Jo, jinai daugmaž yra stabili. Tokia, joje nevyksta jokie judėjimai. Ir trečia zona yra čia neįvardinta zona. Ir trečia zona yra.
O kas vyksta begalybės zonoje?
Begalybės zonoje? Begalybės zona yra tokia kaip savotiška širdis lyg tai būtų. Tenai vyksta nuolatinės pulsacijos. Tokios nuolatinės pulsacijos, begalinė zona vyksta susitraukimai, išsitraukimai ir ten jinai duoda nu, pagrindinį impulsą, iš tenai pasklinda pagrindiniai impulsai visai visatą. Nu, kaip širdis žmogaus, tai ten savotiškai būtų toksai kaip, kaip fizinis organas. Roju, kam? Nori pasakyti, ką nors treną?
Ne, aš čia su savimi pasišnekėjau.
Ai, galvoju, gal nori įsiterpti kažką taip dabar.
Ne, aš paskui.
Iš savęs kažką pasakyti, būtų smagu. Tai va, ta begalinė zona, tos pulsacijos yra nu, ne vienodo lygio. Kažkiek pastebėjom, kad šiaurinė daly ta pulsacija yra kaip aktyvesnė, lyg tai savotiškai srautai į propietinę pusę iš kažkur tai va, ta strovė atsiranda ir stipriais impulsais pasklinda. Taip pat ir čia, ir čia. Pats stipriausias pulsavimas yra bendras visas pulsavimas. Ir paskleidžia energetinius impulsus į visą, visą supervisatas, visą kūrinį. Toliau neįvardinta zona, nu, neįmanoma, kad jinai taip ten rašo, kaip ten spėlioja patys tie, kas pateikė. Tiksliai jie nežino, bet mato, kad ta, nu, va, šita neįvardinta zona susijusi su nepersmelktos erdvės funkcionavimu. Nepersmelkta erdvė ir yra jinai virš rojus ir apačioj rojus. Ten nieks nevyksta visokie veiksmai, o mūsų visos supervisatos išsidėstušios horizontaliai. Persmelkta erdvė jinai nuo tokių kubio pavidalų va, va, sklinda va, persmelkta erdvė. Nepersmelkta žemyną einama. Tai va, tai jie taip mano, kad nepersmelta va, šitą nevardintą zoną, bet jinai kažkiek susijusi su tos nepersmeltos erdvės kažkokiam būtent funkcijom. Ir apatinė trečia dalis, tenai vyksta didžiuliai burbuliavimai ir energijos koncentravimai. Ten vyksta begaliniai išsiveržimai ir dideliais impulsais iš tos trečios dalies su milžiniška jėga vyksta energijos paskleidimas visai kūrinėjų. Va, būdžiant šitoj trečioj zonoj. Tenai kunkuliuoja gyvenimas ir visas kūrinios ciklas užima va, visą laiką grandinių, per tam tikras grandines. Visa energija pasklinda per visą kūrinėją ir taip pat po tam tikro laiko ta visa energija sugrįžta. Mūsų va, visa kūrinėje, visa persmelta erdvė, jinai turi pulsaciją. Tos pulsacijos ciklas yra 2 milijardai metų. Tai 1 milijardą metų pas, ta visa plečiasi, persmelkta erdvė su savo visais kūriniais, plečiasi 1 milijardą metų ir kitą milijardą metų viskas susitraukia. Ir tai vat, būtų, tos erdvės pulsacija yra tokia, vat, tokia, čia būtų ne persmelkta erdvė, o čia persmelkta erdvė nuo periferinio. Tai dabar Dabar persmelkta erdvė turi polinkį plėstis, jinai plečiasi. O šita, tuo metu, kai plečiasi persmelkta erdvė, nepersmelkta erdvė traukiasi. Dabar va šiam gyvenimo etapė yra taip, kad persmelkta erdvė yra maždaug vienodai išsiplėtusi, kiek persmelkta erdvė susitraukusi. O čia va, yra iš vis nu, tokia tuščia zona. Šiandien aš norėjau tik tai pakalbėti va, apie šitus dalykus.
Čia brūtų, kur sakė, tos erdvės kvepavimas, ar ne, kur?
Erdvės kvepavimas.
Na šitas,
jo. Jo, čia tas erdvės kvepavimas ir yra, kur 2 milijardus metų, kad jisai traukiasi, plečiasi, paskui susitraukia. Ir tas ciklas ir vėl sueina į rojų. Iš rojus išeina visi dalykai ir paskui rojus sueina. 1 milijardą jie plečiasi. Ir paskui 1 milijardą su jais. Tai dabar va, tai yra maždaug per vidurį plėtimuose. Kas yra dabar sukurta?
Čia milijardas mūsų laiku.
Urantijos metais, jo. Tai yra 1 milijardas urantijos laiku. Maždaug. O 2 milijardai tas bendras va, iškvėpimas. Toks va, erdvėsas kvėpavimas. Tai va, šiandien aš tiek norėjau papasakoti. O kiek klausimų?
Aš labai noriu, kad... Va, čia mums jau šiek tiek žinantiems. Bet man bet reikia paaiškinti šitą vaizdinę priemonę visiškai žmogui, kuris nori žinoti, kas čia yra. Pabandink, tu išaiškinti.
Tu nori visą šitą.
Kaip aš turiu aiškinti? Kadangi čia taip, kaip tu aiškini, tai nes...
Na, čia aš pati roju. Aš buvau planavus, kad čia nepasakus. Pagiruoju, kitą pamoką pasakosiu, nu kiek ten išės pagal laiko apie kitus tolių dalykus, ką jie reikia. Tada kitus kartus vėl pasakosiu ir kol, vat...
Bet tada papasakosiu apie visą.
Nes labai greitai nepapasakosiu. Čia minimo valandos reikia. Kiek dabar?
Tai
gali vis tiek bendrais bruožais atsakyti klausimą, kad jį būtų plius minus aišku.
Čia tas skėmė.
Aš trumpai dabar tu nepiešk, tu man rodik ant to paveiksliuko, kas
čia to paveiksliuko schemos pavadinimas yra pagrindinė.
Tam paveikslėlį yra parodyta, centre yra rojus. Tai, ką čia aš rojų išpaišiau sudėtingai, ta prasme, išanalizuoju, šitą ružavą dėmę, pačiam centre gulinius yra rojus. Va šitas ružavas debesys, su kurį yra ir mūsų tikslas, vieną dieną atkeliauti šitą rojų. Taip? O aš jums išaiškinau, paėmiau vien tik šitą dalytę ir va jums čia paprašiau. Aplink rojų išsidėšiusios yra 3 grandinės. Arčiausiai rojus vidinė grandinė yra 7 milžiniškos sferos yra tėvo sferos. Kiekviena sfera, tai yra viena sfera yra tėvo kūriniams, kurie yra vienoje sferoje, tie kūriniai, kurie kilia tiesiog iš tėvų. Antroje sferoje yra kūriniai, kurie kilia iš sūnaus. Trečioje sferoje, to pačio tėvo sferoje, yra kūriniai, kurie kilia iš dvasios. Ketvirtoje yra kūriniai kilia iš tėvo ir sūnaus. Penktoje yra kilia iš tėvo ir dvasios. Šeštoje yra kilia iš sūnaus ir dvasios veiksmų. Ir paskutinė yra visų 3 rojus asmenų bendro veikimo dėka, vat, kūriniai sukurti. Nu, tai va. Ir jie turi savo pavadinimus. Ten dievininkų tonas, sunarintonas, dvasintonas, vicegerintonas, atsiskirintonas. Kilimingtonas ir pats 7, o 5 yra Serafintonas, sūnaus ir dvasios ar Serafintonas. Tai šitą gali tai sudėtingai. Tai va, pirma, arčiausiai vidinė yra tėvo grandinė. Antra grandinė yra sūnaus grandinė, kurioje gyvena sūnaus sukurtos būtybės, amžinojo sūnaus sukurtos būtybės. Nu, aišku, kad kartu su tėvu. Ir trečioji išorinė grandinė yra begalinės dvasios sferos. Ir tos, va, kai aš šiandien jau paminėjau, toj trečioji, pačioj išorinėj grandiniai gyvena ir apsigyvenusios pagrindinės 7 pagrindinės dvasios, kurios atlieka administraciją kiekvienos supervisatos administravimu. Kiekviena dvasia iš tų septynių sferų pagrindinė dvasia atlieka tos savo supervisatos administravimą ir valdymą. Toliau, aplink šitas tris pagrindinės grandinės va šitie va, yra havonos milijardas pasaulyje ir septynios.
Tai čia kalbėjo apie baltą, tai...
Aš dabar kalbėjau, kie pasaulyje yra va šitie mažučiai taškučiai. Tai ten yra septyni, antras žiedas, dar septyni ir dar septyni. Dabar va šitas va geltonas, čia yra havonos... Jo, čia yra havonos septyni žiedai. Jų yra iš viso toj havonoj vienas milijardas planetų. Ir kiekvienoj planetoj mes turėsime pagyventi. Kiekviena planeta sukurta absoliučiai visiškai kitaip. Kiekviena havonos kūrinys yra tobulas kūrinys. Nėra ką ten nepridėti, netimti. Tai visiškai tobuliai ir kūriniai tenai, tai yra modelis ir pavyzdys visiems mums, kokie tai turėtų būti sukurtos vat, planetos. Tai vat, havonos žiedas, vat, septyni žiedai, kiekvieno yra vat. Toliau po havonos eina du žiedai tamsių gravitacijos kūnų. Arčiausiai havonos yra tamsių gravitacijos kūnų žiedas, kuris juda prieš laikrodžio rodiklį. Šitie vat, kūriniai, vat, trys grandinės.
Du žiedai.
Kam? Ne, taip, visi šitie vidiniai dalykai, galvonos planetos ir, tie, ir tos trys grandinės juda pagal laikrodžio rodiklį, o šitas tamsių gravitacinių kūnų pirmas žiedas vidinis juda prieš laikrodžio rodiklį, tam, kad stabilizuotų ir neleistų, kad gal turbūt greitai taip įsisuktų ten.
Šito ketvoro, kad ne...
Taip, o šitas išorinis tamsių gravitacijos kūnų vėlgi sukasi pagal laikrodžio rodiklį. Čia labai viskas matematiškai tiksliai padaryta, kad niekas niekur neišlėktų, o suktųsi ten, kur ir turi sukinėtis. Ir po to, po tamsiųjų gravitacijos vat, kūnų žiedų, jie irgi atskirta, vat tokia mėlyna yra, jie irgi atskirta tam tikros erdvės, nesulipė vienas su kitu, tai yra atskirti, ir po to irgi yra šiek tiek erdvės atskirta, ir tada prasideda septynios supervisatos. Tai viena supervisata, čia irgi man to pažymėta tiesiog mažų rutuliukų yra. Tai septynios supervisatos. Mes gyvename septintoj supervisatoj, kuri vadinasi Orvontonas. Tai va, o tos dar septynios supervisatos, vienos supervisatoj yra tūkstantis vietinių visatų.
Šimtus tūkstančių.
O tūkstantis yra planetų, kiekvienoje vietinėje visatoje yra tūkstantis planetų.
Šimtas tūkstančių. Vietinėje sistemoje.
Jo, vietinėje sistemoje.
Vietinėje sistemoje, o planetų... Visatai tai 10 milijonų.
Tai skaičiukai.
Nu, čia nesvarbu, dėl to tai nesukit galvos ir dėl to skaičių.
Super visata. O va šitie žiedai yra ketvirti dar, va tik tai kuriami erdvės lygiai. Čia jau super visatos, jau sukurtos planetos apgyvendintos, ten jau vyksta veiksmas, prasidėjo tobulėjimas, ir atsirado mirtingieji, jau kai kurie net pasiekė rojų iš kai kurių ten visatų, jau čia vyksta gyvenimas toksai. O čia dar tie keturi erdvės lygiai, dar tik kuriamas platsdarmas ateityje, vat jau kai čia jau viskas bus prikurta ir išvaigta ir pasieks visos septynios supervisatos gyvenimą ir gyvenimą šviesos amžių, jau visos pasieks tą, ką jos turi pasiekti visišką tobulybę, kaip ir havona. Tada prasidės kūryba šituose keturiuose erdvės lygiuose. Po to dar kažkas jau. Bet dabar tik tai tiek nežinau. Ačiū labai. Ačiū.
Tai toks įspūdis, kad Birutė jau buvo ten.
Aha, nu, dalį.
Tu turbūt ne į Italiją važinėjo, o tenai.
Tai tą ką žinau, arba užduoti klausimus, arba Algimantas tada, ar būtų estafetė Algimantas.
Taip, Birutė, nuostabu, tavo žinojimas yra iš tikrųjų puikus ir tai dar nuostabiau, kad šitos žinios tampa jau po trupučiukė vis daugiau įsisavintomis. Jeigu kitam pasakosi, jis nesupras absoliučiai nieko ir sakys, kad čia yra nesąmonė, fantazija ir taip toliau. Bet kada šitos žinios tampa iš tikrųjų tau artimomis, tada jos tampa ne tik tai
prieinamomis, nebegazdina, bet jos tampa tarsi, na, šią akimirką jau patiriamomis pagal savo lygį. Nepaisant to, kad dar mes rojoje nesam, bet mes jau laikom tą labai mums artimų. Tai nėra kažkoks tai abstraktus dalykas, tai nėra nepasiekiamas, tai nėra fantazija, tai nėra kažkokia tai butaforija ar mistika, o tai yra tikra ir tą pajunta atsivėrusi dvasia. Vat tas pojūtis, tai yra būsena. Ir tada tu apie tai pasakoji, tarsi tu būtum, na ką, mėgindamas apibūdinti savo namus. Taip, kaip tu čia gyveni, kaip tu juos myli, kaip tu jais rūpinėsi, o ten dar tavęs laukia, tai didžiulė, va, nors tai, Birutė sako, čia va, mažytė kažkokia tai dalelė ar panašiai, bet pats rojas, va, jeigu pažiūrėsi į tą piešinį, kur dabar tu pateikiai, tai žiūrėk, aš proporciją mėginau pavaizduoti, kad rojus, kuris yra materialus, bet materija tai yra viena ištisinė arba vientisinė materija, bet ji nėra nei gyva, nei negyva. Ir ji savo didžiu, materialiu didžiu, pranoksta super visatos dydį daugybę kartų. Tai dabar įsivaizduokite, super visata viską, ką mes matom, pakėlė į dangų akis. Ir jeigu dabar kaip rojus toks griozdas užgoštų visą šitą kosminę erdvę, tai įsivaizduojate, kokie siaubą keltų žmonėm. Toks objektas, staiga jisai pradėtų artėti. Nu jo nėra kur pasislėpti. Va dabar Filipinuose uraganas, aš pažiūrėjau šiandien, jeigu svetainiai ten iš kosmoso nuotrauką padaryta. Tai milžiniško greičio sukūrėjai. Ir viduje yra ta akis. Tai va tie vėjo greičiai, jie padarė skaičiavimus infraraudonais spinduliais. Ir maždaug nustatė, kad tame sukūryje tie greičiai siekia apie 380 km per valandą greitis, vėjo greitis. Tai Filipinus visi dabar, reiškia, siaubė, nu, aišku, jis kol pasieks sausumą, tai sumažės, bet ta apimtis maždaug 500 mylių, tai grubiai tariant 800 km plotis. To skersmens, to sukimosi, tai tu nuo jo negali pasislėpti, niekur. Kadangi per didelis plotas, jeigu patenka jisai, jis skuba labai, labai, reiškia, greičiu. O dabar įsivaizduokite, jeigu rojus čia artėtų, kur visą uždengia mums matoma dangaus skliautą daugybę kartų pranokdamas. Tai va, dėl to rojus niekur negali pajudėti. Iš jo vis sklinda energija. Jis yra statiškas. Ir jis nėra kosmose. Jis pats gimdo, generuoja kosminę erdvę, bet pats nėra erdvėje. Jis yra kūrinijoje, bet ne erdvėje. Erdvė priartėja, bet nepaliečia rojus. Nei persmelkta horizontali, nei nepersmelkta vertikali, erdvė tik priartėja prie rojus, bet jo nepaliečia. Tai vat jeigu dabar jis nors kiek sujedėtų, nors kiek, aš jums jau prieš tai sakiau, kada palyginau, at, jeigu mes esam kaip skrūsdėlė mažyliai ir būtų, na, milžinas kaip planeta, tai jeigu jis vos tik krusteltų, mes jaustume kaip milžinišką sujudėjimą, juk kas tai yra ugnikalnių įsiveržimas, žemės drebėjimas, tai vos pluta, tik pajuda, viskas, miestai žūsta. Tai va dėl to rojus, jeigu nors kiek jisai įgautų iš statikos, nors krustelėjimą, viskas, kur nesubirėtų. Nes iš jo eina energija. O energija, taigi, ne vien tik tai ta meilė stekanti, bet tai yra ir ta karšta, išeinanti ir gimdanti saulės, kur viduje temperatūra yra 20 milijonų laipsnių. Tai tokia jau energija iš rojaus yra daugybė milijardų skaičių sumažinta, negu yra pačiame rojuje. Tai va šita prasme, rojus yra vienintelė vieta, kur yra statika, tik tai valinis judėjimas jo viduje, reiškia savo valia, jeigu aš noriu, judu, nenoriu, nejudu, bet statika yra absoliuti rojuje. Tuo tarpu visa, kas yra už rojaus ribų, yra judėjime. Jau ir Birutė pasakojo, kad erdvė, jinai nestatiška, jinai pulsuoja, jinai traukiasi, jinai žodžiu, kvepuoja. Tai va dėl to, čia ir yra, parodėte trupučiuką, tos proporcijos, kad štai va šitas darinys, jis pranoksta net super visatą savo dydžiu daugybę kartų. O tada palyginkit, kur yra keturi žiedai, kur vyksta energijos uraganai, jie jau daugybę kartų, šimtus tūkstančių kartų pranoksta va tai, kas yra, reiškia, dabartinės mūsų bendrai paimtos supervisatos. Ir iš jų bus naujos visatos, nauji dariniai ir mes būsime mokytojais tiems būsimiesiems mirtingiesiems, kurie tose visatose dar nepradėtose, bet kuriuose iš gyvybės plazmos išsivystys žmogus. Reiškia, tarp po milijardų metų tai bus. Bet jau dabar rojaus trejybė rūpinasi jų mokytojų parengimu, kad jie pasiektų rojų, taptų mirtingųjų užbaigtųjų rojaus korpuso tikraisiais nariais, įgyja visą patyrimą ir išsilavinimą. Ir štai tada bus jie adekvatus dvasiniai mokytojai tam žmogui, kuris bus tose pasauliuose, tose planetose. Štai kaip iš anksto viskas ruošiama. Dėl to net ir tai, kad mes esam naujojo visatos amžiaus ištakos, tai nereiškia, kad štai va ir tapo visi šviesus. Ne, ištakos reiškia yra kaip tas mažytis šaltinėlis. Bet jisai duoda vis tą čiurkšlę vandens, iš kurios po daugybės nueitų kilometrų atsiranda jau didesnis upelis, vėliau milžiniška upė. Tai va dėl to mes esam toje gale, kurią mums suteikia rojaus trejybė jau taip iš anksto. Va, o dabar pamėginkim atsiversti 12.9.9. Visagališkumas ir suderinamumas. Ar mes šitą jau skaitėm?
Ne. Dar ne.
Nu, tai paskaitėm. Panagrinėkim tai. Visagališkumas ir suderinamumas. Dievybės visagališkumas nereiškia galios padaryti tai, kas nepadaro. Tarp laiko, erdvės ribų ir mirtingojo suvokimo intelektualių požiūrių net ir begalinis Dievas negali sukurti kvadratinių apskritimų arba negali daryti blogio, kuris iš esmės būtų gėris. Dievas negali padaryti nepanašių į Dievą dalykų. Toks filosofinių terminų prieštaringumas prilygsta neesybei ir reiškia, jog šitaip nesukuriama nieko. Asmenybės bruožas tuo pačiu metu negali būti į Dievą ir panašus, ir nepanašus. Suderinamumas yra įgimtas dieviškojoje galiuje. Ir visa tai yra kilę iš to fakto, jog visagališkumas ne tik tai sukuria daiktų su savo prigimtimi, bet taip pat sukuria ir visų daiktų ir būtybių prigimtį. Žodžiu, ką mes iš šito paragrafo matom arba suvokiam, kad net ir gyvybė turi apribojimą. Jinai negali padaryti to, ko negali padaryti. Ji negali paskleisti nemenkiausio blogio, nemenkiausio pykčio virptelėjimo. Nors, kada mes žiūrime aplinkui, kiek yra pykčio pasireiškimų, kiek yra to žemo dažnio virpesių, pilno, tai tada atrodo, tai kągi, reiškia, tas visagalis nieko negali, bejėgis, jeigu jisai negali išvalyti šito. Taip. Jisai yra bejėgis, nes jisai siunčia vien tik tai aukšto dažnio virpesius. Juk va čia pabaigoje pasakyta, kad viskas yra suderinta ir tai atitinka dievybę. Tiek veiksmai, tiek tam tikri objektai, viskas yra suderinta ir harmoninga. Kas yra iš dievybės? Jis pateikia betarpiškai harmoniją. Meilės tik tai ir nieko daugiau virpesius. Ir net pačią prigimtį kokių nors būtybių, sakykime, konkrečiai asmenybių, prigimtį, kas tai yra, reiškia, tai atitikimas dievybei, prigimtis, paskleista iš rojaus trejybės, jinai turi atspindėti šaltinį, tą, kuris paskleidžia tą būtybę, tos būtybės prigimtis turi būti harmoninga su šaltiniu, su dievybe. Tai jeigu yra daug blogio, daug agresijos, daug žemo dažnio virpesių, tai čia nebuvo ne dievybės problema arba negailestingumas, o laisvos valios pasireiškimas prieš rojaus trybės, prieš dievybės meilės valios apraišką. Jau suteikta tai planetai, kaip ir kitai planetai, kaip ir kiekvienai planetai, kaip ir visai kūrinyje. Tai reiškia, tas tvarinys, kuris yra nepakankamai atsivėręs šitam visagaliui, jisai pažeisdamas visagalio kūrėjo, jam suteikta laisvą valią, vis daugiau panašėti savo charakteriu ir skleisti meilės virpesius gaunamus iš to kūrėjo. Jisai savo valią primeta aukščiau kūrėjo valios aplinkai. Ir tada atsiranda nutolimas nuo tos harmonijos, nuo tos prigimties, kurią kūrėjas asmenybei, kiekvienai asmenybei suteikė. Bet tas individas, jis kaip vėžinė lastelė, jisai primeta savo vystimosi ir vektorių, kryptį, ir tada veiksmais tik tai daugina tas pačias vėžinės lasteles savo vaikuose, mokydamas juos patogaus gyvenimo savo kitų sąskaitą. Atėjęs į politiką, va šitaip, kaip aš jums pasakojau, kaip elgėsi Petras Gražulis viešoj erdvėj, dar už vairo būdamas, tai reiškia pavojų keldamas. Kaip tas vairuotojas prišokęs prieš tai važiavę sankryžai atbulinę eigą. Tai va tos vėžinės lastelės, jos įgyja milžinišką dauginimusi pagreitį, kada atsiduria turto valdžios įtakoje ir pozicijai. Tada jos paverčia net ir iš norinčio tapti geru, bet bijančio, nedrįstančio, kadangi neturinčio ryšio su kūrėju savo asmenyje. Tai va, jos paklūsta tų vėžinių lastelių diktatui. Ir jos tampa tokiomis pat parazituojančiomis ir ėdančiomis visą tą individą iš vidaus, kiekvieną, O to pačiu, kada sueina į bendrą buvį, tada eina grupė, priklausomai nuo jų turto, materialia prasme, įtakos aplinkoj, tada gali pakenkti ir pakenkia realiai visuomeniai. O jeigu tai yra įtakinga valstybė, ji pakenkia žmonijai. Vat štai yra tas paprastas kūrėjo suteiktos prigimties netitikimas tai prigimtai, kokią demonstruoja veiksmai to netradusio rojaus trybės savyje, rojaus trybės sūnaus. Iš pradžių tėvas daro viską, bet amžinybės panoramai atsiveria, kada jį reaguoja į begalinioje valią ir mandatus, tada darosi vis akivaizdžiau, jog tvariniai, net ir žmonės, turi tapti Dievo modeliais, įgyvendinant likimo užbaigtumą. Ir šitai yra tiesa net ir gyvenimo materialiame kūne metu, kada žmogus ir Dievas užmesga partnerystę, tada tokios partnerystės būsimųjų galimybių negalima apriboti niekaip. Kada žmogus suvokė, jog visuotinis tėvas yra jo partneris amžinajame žengime į priekį, kada jis susilieja su viduje gyvenančiu tėvo buvimu, tada jis yra sutraukęs dvasioje, laiko pančius ir jau yra pradėjęs žengimo į priekį amžinybės kelionę, ieškodamas visuotinio tėvo. Tai štai, kada mes iš tikrųjų esam nutolę nuo tėvų, dabar mes jau žinom, nuo rojaus trejybės, užsidarę, tuomet mes ne tik tai patenkame į tuos pančius, kuriuos mums sukelia aplinka, kada mes tada jaučiame nepasitenkinimą savimi, nepasitenkinimą bet kuo, kas yra šalia mūsų, nors jie gali daryti gėrio darbus, bet mes nepasitenkinam. Mes visur stengiamės primest savo nuostatą arba valią. Ir tik tai, kada mes save atveriam rojaus trejybei, atrandam ją savo viduje, tada mes susiliejam su rojaus trejybe ir štai tada mes pranokstam aplinką. Tiesiog neprasme, tai ne mes pranokstam, o mūsų dvasinė asmenybė, jinai rojaus trejybės yra iškeliama virš tos materialios aplinkos žemo dažnio skleidžiamų virpesių. Štai kaip pasakoja Irena, kaip tiesiog jinai žengia, net nematydama iš lifto kabinos į tą koridorių, o tai yra milžiniškas kliuvinys, kada tu nematai to laiptelio, jis netikėtas tau. Ir va, tas iškelimas, kada jie eina dvasiniu keliu, tas iškelimas virš dvasinių dalykų, tai yra virš materialių dalykų, ir apvaizdos įsikišimas, jai suminkštino žingsnį, sulėtino žingsnį, kad neįvyktų tas, kas turėjo įvykti, jeigu tai nebūtų suteikta apsauga. Nes tai elementaru. Tokioj padėty žmogus negali išlaikyti nei lygsvaro, nei reiškia apsaugoti savęs. Jisai klumpa, jis savo visų svorių žengia ir suklumpa ir lūžis tai yra neišvengiamas. Tai dėl to, tai yra tam tikra prasme ir mokymas. Ta akimirka turi būti atidi. Akimirka, jinai keičia gyvenimą. Jeigu jinai be rojaus trejybės apsaugos. Va, žiūrėkit, kaip sakykim, autoavarijose, kiek yra va, tų jaunų žmonių, kurie praranda gyvybę. Prieš akimirką jie buvo gyvi. Akimirka. Kažkoks toks žvilgsnis į šoną mestas ir mašina į medį arba į kitą mašiną ir gyvybė fizinė prasme užgęsta. Tai va, mes kada jau einam grinai va, tuo dvasiniu gyvuoju keliu, mus iškelia tiek virš laiko, tiek virš tos materialios aplinkos. O apsauga dar, kai turime iš rojaus trybės apvaizdos, tai mes ją gauname ne šiaip savo, o kad būtume ryštingi gyvajame kelyje, kad gyventume dorai šviesoje ir šitą gyvenimą neslėptume po kokią nors gaubtų, bet kad jį matytų kiti. Nereikia bijoti. Jeigu jūs esate su rojaus trybė, nebijokite būti dori, nebijokite pulsuoti dorumu. Ar jūs esate darbe, ar gatvėje, ar bet kur, būkite su rojaus trybė ir ta dora bus jūsų veiksmais atspindima išorėje. Ir tą matys kiti žmonės. Ir tai jau bus va, tas gyvasis amžinybės kelias. Nes ėjimas link rojaus trybės į rojų, tai yra vis daugiau ir daugiau susiliejimas su rojaus trybė. Vis didesnis pažinimas rojaus trybės. Vis didesnis įtikėjimas, stipresnis atsidavimas tam vedimui, kurį rojaus trybė kiekviena mums suteikia kiekvieno mūsų viduje. Per rojaus trybės dvasios, minties derintojo vedimą iš vidaus. Reiškia, mes eidami šituo gyvuoju keliu, mes jau ir dabar, juk sakom, kad per garbinimą mes jau pranokstam visatą, pranokstam tą materiją ir esame rojuje, dvasioje, rojuje. Ne fiziniu pavidalu, bet dvasioje mes nuskrėjame iki rojaus savo būseną, susiliejimo būseną, kada pasineriame į tą gyvąjį ryšį. Todėl, po kurio laiko, kada mes vis stipriau užmėgsime gyvą ryšį su rojaus trybė, ir po trumpos akimirkos, kada mes realiai įveiksime šimtus tūkstančių šviesmečių atstumo, eidami į rojų, ir per trilijonus metų, kada stovėsime jau betarpiškai, ką demonstravo savo schematinio pavaizdavimo birutė, rojaus šventąją sferą, ir kai aš pajokavau, kad va, ordinus ten dalina apdovanojimus, tai štai ten mes stovėdami rojaus trybės betarpiškoje akivaizdoje, mes patirsime, taigi palauk, kad aš kažką panašaus Urantijai būdamas jau jaučiau, va, pažįstamas vietas kažkuria prasme. Štai va, tada iškils tai, ką tu pasieksi po daugybės, trilijonų metų ir šviesmečių. Tai, ką mes patiriam per gyvą atsiverimą, garbindami rojaus trybę gyvojoje, rojaus trybė šventovėje, jau dabar. Štai va, kaip mes esame iškeliami virš laiko. Ir kada žmogus suvokia, jog visuotinis tėvas, o čia būtinai reikia pridėti. Rojaus trybė yra jo partneris amžinajame žengime į priekį, kada jis susilieja su viduje gyvenančiu tėvo. Rojaus trybės buvimu, tada jis yra sutraukęs dvasioje, laiko pančius. Ir jau yra pradėjęs žengimo į priekį amžinybės kelionė, ieškodamas visuotinio tėvo. Neieškodamas, pažindamas jį, mes jau esam atradę rojaus trejybę savyje, o pažindamas vis giliau ir giliau ir giliau, atrasti nereikia to, kurį jau atradai, o pažint taip, ieškai to, ko dar neatradai, o kurį atradai, tada tu nori giliau pažinti. Mirtingojo sąmonė pereina nuo fakto į prasmę ir tada į vertybę. Kūrėjo sąmonė pereina nuo minties vertybės per žodžio prasmę į veiksmo faktą. Dievas turi visada veikti tam, kad pralaužtų beribės vienybės, neatskirtos nuo egzistencialios begalybės aklavietę. Dievybė visada turi suteikti modelinę visatą, tobulas asmenybės, pirminius tiesą, grožį ir gėrį, į kuriuos veržiasi visi kūriniai, kurie yra žemesni už dieviškumą. Dievas visada turi iš pradžių surasti žmogų, kad vėliau žmogus galėtų surasti Dievą. Visada turi būti kažkoks visuotinis tėvas anksčiau, negu kada nors gali būti visuotinė sunystė ir iš to kylanti visuotinė brolystė. Tai va, žodžiu, dabar mūsų sąmonė yra apribota. Ir mes nuo fakto kažko, o dabar surandam faktą, atradom tėvą. Tada atsiranda, po kurio laiko bendravant su tėvu, atsiranda to fakto prasme. Kiek mums tai suteikia tam tikro stiprumo, tam tikro pasitikėjimo aplinkoj. Tada jau supranti, kokia yra prasmė to atradimo. O tada pajauti, kokia tai yra vertybė, kurios niekada nenorėtum prarasti. Tai yra nesikeičiantis. O mes jau dabar žinom, vertybės visos kyla iš kūrėjų. Ir kada mes, bendraudamas rojaus trijybe, vis juntame tų vertybių mūsų pačių, atitinkama gilesnį sąlytį, susiliejimą su kūrėjų, tų vertybių šaltiniu, mes patys, ne vertybė keičiasi, bet keičiasi mūsų vertybės samprata ir būsena, kaip mes su ta vertybė harmonizuojamės patys savosios asmenybės charakterio pasireiškimu kasdienybėje. Ar mes einam ryštingai, drąsiai, ar mes baugščiai, mėgindami kažkur daugiau abejoti, ar čia rizikuoti, ar atsitraukti. Tai yra ta baimės žemo dažnio virpesių būsena viduje. Ir štai mes tada galvojam, aha, prasmė tai yra, reikėtų tą daryti. Bet ji dar nepavirto vertybė, kad aš vardant tos vertybės pajauščiau tą atsidavimą, vedimą iš vidaus ir be rizikos daryčiau tą riziką, va tą su mano gyvulinis protas, kuris bijo visko. Ir ten, kur jisai baukščiai eina, sako, aš rizikuoju. Nu, pavyks, nepavyks. O dvasinis protas, jisai yra šviesos protas. Tik tai gyvulinis protas, gyvendamas tamsoje, jis bijo tamsos. Dvasinis protas, jisai gyvena šviesoje, nes jisai palaiko ryšį su šviesos šaltiniu, kūrėju. Tuomet jisai jaučia, kad ne jis rizikuoja, o kiti rizikuoja, mėgindami jį sustabdyti. O jis eina taip, kaip veda jį šviesos šaltinis, kūrėjas. Ir rizikos nėra jokios. Jeigu tu kvepuoji sveikais plaučiais, tai ar tu rizikuoji kažkuo? Tu jautiesi užtikrintai, tavo organizmas normaliai funkcionuoja, ar tu net negalvoji apie kvepavimą. Tada, kada tu eini atsidavęs vedimo iš vidaus su šviesos šaltiniu, su kūrėju, štai tada yra kaip tas natūralus kvepavimas. Tu net nemastai, kad čia rizika, kad čia yra kažkas, tai tu eini taip kaip veda. Ir tą priima kaip natūralų dalyką. Tai va, dabar, reiškia, kūrėjo sąmonė pereina nuo minties vertybės prie žodžio, per žodžio prasme veiksmo fakto. Reiškia, kūrėjas eina priešingai. Mes nuo fakto einame į prasme ir tada į vertybę. O kūrėjas, jisai vertybių šaltinis. Tai tada jis eina jau per minties vertybės, kadangi mes mintimi pajaučiame tą vertybę, tada eina žodžio prasmė, kaip mes išreiškėme tą vertybę, ir tada pereina į veiksmo faktą. Tai pats paskiausias dalykas, kuris paskleidžia, nes gyvendamas jis kaip šaltinis tik vertybėse, tai vat jau tada išreiškia minčių prasme, kad nors kiek galėtų suprasti, vat mes gaunam mokymus, taigi per tuos virpesius, tai jau yra mintis, ir paskui yra pats tas faktas. Vat faktas, priima žmogus siunčiamus impulsus, virpesių impulsus. Tai dėl to išeina, kad tėvas turi visada veikti tam, kad pralauštų beribės vienybės, neatskiriamos nuo egzistencialios begalybės aklavietę. Čia tik tai reikia sakyti, jeigu beribės vienybės, tai su kuo? Su amžinojo sunumi ir begalinė dvasia. Reiškia, ta absoliuti vienybė yra ne jame viename, visose trijuose ir kiekviename viduje ir tarpusavyje susietuose beribėje vienybėje. Tai va tada reikia pralaužti tą vienybę. Kaip tu gali pralaužti, jeigu tik tai vien savyje viską laikysi? Reiškia, reikia skleisti tą veiksmą į kosminę erdvę ir tuo pačiu sukurti veiksmą. Nes priešingą atveju jūs gyventų uždaroje savo paties suformuotoje aklavietėje. Kūrinijos nebūtų. Jis turėtų absoliučią valdžią savo. Koks tikslas? Beprasmybė. O juk jis yra vertybių šaltinis, prasmių pateikėjas ir to pačiu fakto įprasmintojas, veiksmo įprasmintojas. Štai dėl to jis negali būti toje begalybės aklavietėje ir absoliučioje vienovėje. Jam reikia išsilaisvinti iš to. Dievybė visada turi suteikti modelinę visatą. O kaip kitaip? Pagal ką gali tvarinys orientuotis? Štai jis suteikia rojų kaip modelį, pagal kurį jau yra organizuota Havonos pasaulio visa ištisa milijardo planetų sistema. Ir štai va, dievybė visata turi suteikti modelinę visatą. Tobulas asmenybės, kadangi negali dievybė sukurti betarpiškai ko nors netobulo. Tobulas šaltinis paskleidžia tobulą asmenį, tobulą gyvą į vandenį. Problema yra tai, kad tvarinys, kuo toliau nuo tobulumo šaltinio, jis tuo daugiau daro paklaidą. Kas yra jo samprata, tobulumas. Ir dėl to atsiranda harmonijos sutrikdymas. Ir taip pat paskleidžia pirminius tiesą, grožį ir gėrį, į kuriuos veržiasi visi kūriniai, kurie yra žemesni už dieviškumą. Kodėl žemesni už dieviškumą? Todėl, kad jie veržiasi į tą grožį skleidžiamą dievybės. O dievybė grožį turi savyje. Jei veržtis į savo grožį nebereikia, ji paskleidžia iš savęs grožį. Turėdama pirminį grožį, pirminį gėrį, pirminę tiesą, pirminę meilę, tai jinai ir tampa visų šitų skleidžiamų į kosmosą virpesių, ne tik tai modelių, bet šaltinių. Tiesos, gėrio, grožio, meilės, gailestingumo. Reiškia, natūralu, kad visa kūrinyje ir siekia, būdama mažesnė už dievybę, ir siekia atsiverti tam tikrajam šaltiniui. Ir siekia priartėti prie tokio šaltinio. Ne visiems yra likimas pasiekti trojaus trejybę. O mes turime likimą padovanotą. Pasiekti trojaus trejybę. Stovėti va šitoje rojaus centrinėje, švenčiausioje vietoje, kad pagarbintume rojaus trejybę. Ir kad gautume ordiną. Pajokavau. Bet ordinas bus. Ta prasme, dvasinė prasme. Tavimi aš patenkintas. Kad tu įgyvendinai mano tau paskirtą likimą. Būti tobulu, net ir tokiu tobulu, koks tobulas esu aš. Štai man, apdovanojimas. Tokie žodžiai. Bet tai nebus mėginimas pasakyti. Na, tarsi neverta pakilėjimo kažkokį teiginį. Tai bus konstatavimas faktų. O tą faktą įgyvendinti reikėjo nueiti visą milijardų šviesmečių turintį kosminį kelią, gyvąjį kelią, su patyrimais, su mokymu įsisavinimu, su šviesos skleidimu aplinkai ir įveikti visą laiką, iškilti virš laiko, stovėti belaikėme rojuje, tai yra faktas jau tada, o dvasioje faktas yra šiandien. Mes esame rojuje. Dvasioje tai yra faktas šiandien. tikrovėje faktas pavirs mūsų sukauptų patyrimų visame šitame kelyje. Dabar mes einam į to fakto atskleidimą, įprasminimą, įgyvendinimą. O tada, kada stovėsim betarpiškai rojaus trybės akivaizdoje, tada bus tas faktas įvykęs. O dvasioje jis jau yra dabar. Mūsų atvertoje dvasinėje asmenybėje savo tėvams šaltiniai. Dievas visada turi iš pradžių surasti žmogų, kad vėliau žmogus galėtų surasti Dievą. Natūralu. Jis pirmiausia padovanoja savo dvasę, tai kaip priemonę. Iki tol jis dar suteikė 5 pagalbinės proto dvasias. Ir dar 6 ir 7, kada žmogus šiek tiek pakėlė savo žvilgsnį aukščiau negu materiją, tai garbinimo ir išminties pagalbinė proto dvasia. Po Jėzaus misijos Urantijoje mes dabar turime ir tiesos dvasę, ir pravos trejybės minties derintoje. Reiškia, jis mūsų suradęs yra, o mes galime surasti ne anksčiau, o tik tai, kada mūsų jau surado. Tai vat, kada mes gavom tas dovanas, mums buvo lengviau, nes jau viskas buvo mūsų asmenybėj suteikta. Todėl mes ir atradom rojos trinybę. Ir dėl to, vat, kaip Levydas sako, tai čia vat, aiškino, kad tai tikra, tai tikrovė, ką aiškina. Sako, čia ne įsigalvojimas, ne fantazija, tai yra tikra. O dėl to mes ir galim būti gyvajame kelyje, kurio nesupranta kiti. Ir jie nesupras, kol netras rojaus trejybės savyje. Tada tik intelektas. O intelektas gyvena faktų paviršinę intelektualią analizę. Mes analizę užpildom gyvu meilės virpesių mūsų asmeninę būseną patiriamų turinių. Tai yra rojaus trejybės meilės turinio. Ir tada tie visi faktai, net ir teiginiai, kurie yra Urantijos knygoje, jie įgauna nebe tuščia vidurį konstatavimą, bet pripildyta gyvos energijos. Kiekvienas teiginys turi gyvą energiją. Visada turi būti kažkoks visuotinis tėvas anksčiau, negu gali kada nors būti visuotinė sunystė ir iš to kylanti visuotinė brolystė. Natūralu, reiškia, mūsų tėvai turi būti anksčiau, negu gali kilti visuotinė sunystė ir tarpusavio brolystė. Natūralu. Reiškia, rojaus trejybė, jinai yra tėvai visai kūrinijai. Tai be jų negali būti ir tvarinių, nes iš jų kyla energija, iš jų atsiranda kūrinyje, iš jų kyla gyvybė. Tai kuo toliau nuo rojaus, tuo gyvybė yra jau kuriama nebetarpiškai rojaus trejybės. Jau iš jų kilusių kitų kūrėjų ir turinčių savo mažesnius segmentus, kaip vietinės visatas, evoliuciškai vest į šviesos gyvąjį kelią, kad nušvistų kiekvienas individualiai savo viduje. Taip, tai ko gero ir viskas. Pagarbinam rojaus trejybę. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, aš garbinu ir šlovinu tave, kad mūsų iškeli virš materijos, kada mes atveriame savo asmenybę, save, tau, susiliejame su tavimi, pakilame taip, kaip tu mus pakeliant išskleistų dvasinių sparnų savo meilės oro srovėse. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad mes susiliejam su tavimi kaip intakas įtekėjęs į vandenyną. Niekas nebegali atskirti to intako vandens, patekusio į tavo beribį meilės vandenyną. Aš garbinu ir šlovinu tave, nes mes einame gyvuoju keliu tavo sumanytų kūrinyje, kad pažintume tavąją tikrovę, patirtume tave ir dar giliau įtikėtume ir atsiduodami tavo vedimui iš vidaus. Gyvendami draugė su tavimi, patirdami tave savyje ir būdami tavyje kaip visumo šaltinį ir centre. Aš garbinu tave ir šlovinu iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė. Ačiū už mūsų nuostabų bendravimą, už mūsų kupiną meilės atsiverimą, dalinimąsi patirtimi, už tavo dvasinių šaltinių giluminį studijavimą, kad geriau pažintume mūsų kūrinyje, tavo sukurtą iš meilės, kad patirtume tavo veikimą ar pasireiškimą kūrinijos dvasinėje šeimoje ir materialioje visatoje. Aš meldžiu, kad iš mūsų dabar sklindantis tavo meilės virpesiai nuspalvinti kiekvieno iš mūsų asmeninio patyrimo, pasklistų per šitas mūro sienas, apkabintų miestą, šalį, pasaulį ir kūrinyje, sugrįžtų pas tave, iš tavęs vėl pasiektų mus ir šitas amžinybės ratas visą laiką mus stiprintų iš vidaus. Meldžiu, kad mes ir šį vakar savo meilės virpesiais gautais iš tavęs atkabintume kiekvieną sutiktą, nors iki to nepažįstamą. Ir tą darytume per visą amžinybę, iš meilės ir laisvą valią, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.